Wel, mae'r sylfaeni cadarn wedi'w gosod yn barod mewn gwirionedd a pharhau i wneud gwaith mawr sydd wedi cael ei wneud eisoes gan barddas a chyhoeddi cyfrolau eang i hap heil a gobeithio denu cynulleidfa newydd at Barddoniaeth Gymraeg. Mae'n gyfnod eitha cyffroes, dwi'n meddwl o ran y diddordeb ma dwi'n ond angen meddwl am yr hysbysef nationwide yn dweud gan Eirig a can Eirin lle mae y farddoniaeth Gymraeg yn gallu cael ei defnyddio a dangos bod y farddoniaeth yn berthnasol i'r oes sydd ohoni hefyd yn dweud nid yn rhywbeth i'r tyl hun yn unig lle.